De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, moi bo día a todos e a todas e un saúdo dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe, venres, estamos a 18 de novembro e hoxe é un día importante na comarca. Están pasando cousas importantes, sobre todo, pois aquí ao lado, no Concello Limítrofe, en Sada.
Buenos días a todos, mientras se comprueba la mesa de contratación, los requisitos...
Esto que estamos escoitando, creo que é sonido directo dende o pleno do Concello de Sada. A esta hora ten que debatirse ou vai a debatirse a moción de censura presentada contra do goberno, contra do alcalde Benito Portela, e isto é o que está acontecendo ahora mismo nese pleno, no que, por certo, hai un abarrote de público, está cheo hasta a bandeira.
Embrogán Blanco González, concelleiros do Grupo Municipal Alternativa dos Veciños, poñemos de manifesto que durante o mandato viñense producindo...
Bueno, pois este é o sonido directo que se está escoitando dese pleno que se está celebrando en Sada. Comenzaba ahora, ás 12 do mediodía, era hora fixada para o comezo da sesión, xa digo, unha sesión plenaria que se está celebrando na Casa da Cultura de Sada, que está, bueno, con un salón absolutamente abarrotado e, como ven, tamén con ánimos, pois, en fin, entre o público, pois máis ou menos alborotados. Ahora mesmo non estou vendo imaxes, pero o meu compañeiro Paris sí que está vendo as imaxes en directo que se están transmitindo dende o Salón de Plenos de Sada. Paris, moi bo día.
Hola, hola, moi bo día, moi bo día.
Que é o que ves a través desas imaxes?
Bueno, pois moita crispación, moita crispación, un salón de plenos ateigado, a tope, xa hubo cola dende primeira hora da mañá, abrían as portas da Casa da Cultura Pintor Llorens ás 11 da mañá, e xa ás 11 mesmo xa había unha cola tremenda para a xente, para, bueno, coller sitio no salón de plenos, moita presenza policial, Garda Civil, policía, bueno, moitísimo despliegue, e bueno, comezaron, o certo é que as autoridades comezaron a chegar moi cedo. Estivo, entre outros, pois te podría nomear, bueno, o exalcalde Abel López, estivo tamén o expresidente da Xunta, Anxo Quintana.
As autoridades que están entre o público,
sí,
¿no?
Sí, sí, Anxo Quintana tamén estivo, o presidente da Alternativa tamén, e alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Bueno, moitísima xente, autoridades que xa, desde, xa digo, primeirísima hora, xa estaban ali. Despois empezou a chegar, bueno, todo o resto do público, os cidadáns de Sada, que case todos, na súa meirande parte, maioritariamente aportaban pois unhas pancartas, non a moción, en branco e negro, e bueno, hubo xa cánticos antes de que chegara, bueno, a corporación. Chegou o actual alcalde Benito Portela, que, bueno, foi recibido cunha ovación tremenda, a berros de alcalde, e bueno, tardaron en chegar, bueno, os concelleiros tránsfugas nesta ocasión, con, bueno, a grito de berros, abucheos, e bueno, moi complicado comezar a moción bronca, xa digo, moi crispada, como, bueno, máis ou menos se preveía, non? O ser, claro, pois, unha moción promovida por tránsfugas, non?
Sí, porque todos os promotores da moción, é dicir, tanto os concelleiros, claro, do PSOE, como do Partido Popular, como da Alternativa dos Veciños, todos eles foron desautorizados polos seus partidos, non?
Todos,
en algúns casos expulsados, sí, o caso da Alternativa dos Veciños, creo que tamén no caso dos socialistas, o sea que efectivamente é unha moción que está auspiciada por tránsfugas, é dicir, por personas que se presentaron en listas electorais de unos partidos e que xa non representan a eses partidos porque foron desautorizados, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, decir que si algún ointe, aunque, bueno, nos perxudica, ¿no?, esta emisión, si algún ointe quere velo, pode na páxina web do Concello de Sada, sada.gal. O que pasa que, xa digo, é complicado porque non dá basto a conexión internet, non dá basto para ser moito a imaxe, porque, bueno, hai moitísima expectación, pero non só a nivel local, sino, eu diría, que a nivel nacional, incluso, non? Aí está metido por parte do PSOE Ferraz, bueno, tamén do Partido Popular, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xa avisou da expulsión de ses membros díscolos do seu partido en Sada. En fin, que un futuro, bueno, cheo de incertidume, non se sabe que va a acontecer, porque, bueno, segundo a xurisprudencia, pode ser un pleno impugnado, e claro, a pregunta é que acontecería con todo o que, bueno, a nova alcaldesa pois chegue a firmar a partir de agora, non? Si despois é impugnada, claro, e iso pois mete o veciño concello de Sada pois nun dilema, nun brete que non beneficia para nada a ninguén, non? Por lo tanto, pois lógico que este pleno fora así, xa digo, con berros, bueno,
con tanta
tensión,
claro,
non?
Con tanta tensión, claro, porque efectivamente a candidata a alcaldía é a que fora a que foran a presentada con as listas de Alternativa dos Veciños, que é curiosamente a que menos, es decir, a formación que menos representación tiña en este dos tres grupos, ou bueno, dos tres grupos aos que representaban os estas formacións, ¿no?
Sí, efectivamente, esta moción está promovida por cinco concelleiros do Partido Popular, que, bueno, a día de hoxe siguen a ser do Partido Popular, dous concelleiros do PSOE, que xa non son do PSOE, dous ex-concelleiros da Alternativa, que forman nove, que son xusto o que dá a maioría absoluta no Salón de Plenos de Sada, do Concello de Sada.
Por certo, especulábase que podría haber, bueno, algunha ausencia no pleno, está todo o mundo, non?
Teño que ver agora, porque estamos en directo, e xa digo, non dá imaxe para moito máis, está todo moi saturado, pero, vamos, parecía que non, que isto iba a solventarse segundo orquestado,
Sí, que sí. O pleno se iba a celebrar conforme estaba previsto, e que o resultado era ou será o previsible, non?
Sí,
que triunfe esa moción de censura.
Pois sí, si non hai, vamos, ninguna nova, e eu teño, bueno, teño contactos, estou aí pendente agora mesmo, WhatsApp, tal e cual, non hai nada que diga o contrario.
Que diga o contrario.
Polo de agora. Polo tanto, pois nada, aínda está o pleno, se está a celebrar, e bueno, xa digo, cunha tensión e bueno, de perpetrarse, pois isto, bueno, vai ser quizáis un poquillo máis tensa.
É todo bastante, bueno, bastante extraño, non digo, así, raro, porque, bueno, faise unha moción de censura a poucos meses de que se celebren as eleccións municipais, prácticamente o novo goberno municipal pois non teria prácticamente tempo, incluso, vamos, para facer prácticamente nada, non?
Moi pouco tempo, a burocracia en xeral é lenta, pero no Concello de Sada é, vamos a ver, moitísimo máis lenta, non? Para que os nosos ointes se fagan unha idea, non? Hai pouco, bueno, esta ex-concelleira, que é a promotora deste tema, pois deu por roto ela o pacto que lle deu, bueno, esa posición de goberno como concelleira de deportes, pero deu un por roto, pero non deixou o seu cargo, o sea, seguiu ocupando o seu cargo, cobrando igual, non? Cando foi ese pacto quen lle deu o posto, non? Bueno, pois nese momento,
bueno, para a capacidade do alcalde, non? De cesala,
pues, aí o que te iba a comentar agora, non? De aí que a lentitude e a burocracia en Sada é tremenda, que non se votou a esta persoa até dous días despois de presentar unha moción de censura. Iso para que os nosos ointes se fagan unha idea. Isto por unha banda. E por outra banda, fáganse tamén outra idea, que Alternativa dos Veciños foi o partido máis contundente contra o transfuguismo e dende o primeiro momento expulsou os seus concelleiros, non? Bueno, pois informado o alcalde xa o día seguinte, prácticamente dúas semanas quedáronlle, pois o informe da secretaria para dar conta destes concelleiros como non adscritos, pois segundo o pleno de onte, porque onte tiveron un pleno extraordinario para tratar este asunto, pois segundo a secretaria, pois que non lle dou tempo a informar. Despois de dúas semanas.
As cousas en Palacio van despacio.
Despois de dúas semanas, un simplemente informe de unha toma de coñecemento. Sí. Ou seja, non poñámonos xa en asuntos pois de obras, de licitacións, de recepción de obras, licenzas, etcétera, etcétera, etcétera. Quedan seis meses escasos, eu diría que cinco, están as vacacións do Nadal aí, prácticamente quedan cinco ou catro, e aparte vai quedar este goberno municipal como unha illa institucional, porque non representan a ningún partido, non teñen absolutamente ningún apoio tanto na Xunta como na Deputación, etcétera, etcétera. Ou sea, xa que, xa digo, é un, vamos, unha, sí, unha xogada moi arriscada, moi tola e desesperada, en fin, que non,
todo moi raro,
si non, que sí, non parece que vaya a chegar a ningures, pero aí está.
Bueno, ahí pois está. En Sada están ocurrindo cousas importantes. A esta hora sigue ese pleno no que se, bueno, se debate, se votará esa moción de censura que previsiblemente colocará na alcaldía a esa ex concelleira de alternativa dos veciños. Sería a designada por as tres formacións, non? Os transfugas desas formacións políticas que decidiron presentar esta moción de censura. Así que seguimos atentos tamén, seguiremos atentos desde aquí, porque desde logo é unha cousa, un acontecimento importante o que está ocurrindo nestes momentos en Sada. E como decía Paris, a través da páxina web do Concello de Sada, pois, bueno, podese seguir en directo esta sesión plenaria, en fin, con os problemas que ocasiona, pues bueno, que haya,
está supoño, difícil,
que
está
múltiples conexión, sí, múltiples, sí, sí, o sea, muitísima xente conectada, sí, 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 a esa web, e eso pues teña buscause problemas para a súa recepción.
Sí, agora mesmo está falando o Benito Portela, o actual alcalde. Si te parece, podemos escoitar un pouquiño.
Pois sí, podemos,
a ver se posible, pois imos aló.
En conta é que estaremos vixiantes e exixentes de que se cumplan, adoptando en caso contrario as medidas tanto administrativas como judiciais que procedan. Advertido queda desde xa. Non hai razóns obxectivas para a moción, e moito menos a só seis meses das próximas eleccións municipais de maio de 2023. O único obxectivo é desaloxar esta alcaldía e goberno, para o cal o único que teñen é o número suficiente de 9 tránsfugas. Non hai... Non hai motivos para unha moción de censura en base a unha suposta incapacidade de xestión desta alcaldía e goberno, cando quen acusa de tal cousa é precisamente un conxunto de persoas que desde fora e mesmo desde dentro do goberno municipal non fixeron máis que poñer paus nas rodas a acción do goberno, mesmo por parte que formaba parte dela.
Bueno, pois isto é que está acontecendo ahora mismo en directo, no, nese sí, pleno, sí, donde se debate a moción de censura en Sada, no concello de Sada.
Sí.
Bueno, pois seguiremos atentos, insisto, ao que aconteza nesa sesión, que como ven, bueno, pois está moi quente e que o público interactúa, en fin, que hai aí ambiente, non podemos decir.
Aí vamos. Xa digo, sesión bronca onde sesión xa. Como esperaba, sí, xa digo tamén.
Sí, como se esperaba,
estaba claro.
Bueno, nos seguimos aquí tamén cas nosas cousas, estamos xa, bueno, pues avanzando, son as 12:20 minutos da mañá, así que non sei se continuar un pouco co ritmo da sesión ou da función normal que temos aquí en Radio Leiros. Bueno,
ti como vexas, eres o director do programa.
Sí, sí. No, porque bueno, a actualidade realmente está aí en Sada, ¿no? E bueno, aínda que pois non é no Concello de Leiros, pero é algo que de alguna maneira desperta moito interés, non só en Sada, sino tamén, sí, pues, en toda a comarca, en todos os concellos, sí, sí, limítrofes, e a prova de iso pues, é a expectación que levantou
a nivel problema, ¿no? Incluso xa digo, a nivel Galicia, incluso tamén a nivel nacional. De feito, creo que xornais, a lo menos, bueno, os dixitais que aquí repasamos e tal, sí, facíanse tamén eco,
desa moción de censura de Sada. Bueno, pois pues iso é o máis importante que está ocorrindo agora desde o punto de vista político, desde logo, na comarca, non?
Sí.
Recollen, como ben decía Paris tamén, bueno, pois xa as edicións digitais dos diarios coruñeses, pois tamén xa recollen que...
Sí, empezarán a sair cousas.
O que está acontecendo, sí.
Sí, porque estaba, bueno, había un despliegue mediático tamén moi importante, xa dende primeirísima hora tamén da mañá. Xa estamos aí, compañeros da prensa aí traballando ao reo.
Claro, estaba vendo ahora mismo no diario La Opinión, a portada digital de La Opinión, pois xa unha fotografía dese salón da Casa da Cultura Pintor Llorens, pois abarrotado de público co titular moción de censura en Sada, aplausos e gritos de apoio ao alcalde ao arranque do pleno. Por eso digo que, bueno,
sí, unha foto demais impresionante.
Sí,
impresionante.
Dese salón de plenos, bueno, en este caso
ateigado, sí.
Ese salón de actos da Casa da Cultura ateigado de xente, ¿no? Onde se está celebrando ese pleno. Bueno, pois eso que hai ahora mismo en Sada, bueno, non sei se o saben, pero xa 18 de novembro, xa o dixen antes, ¿no? Estamos a Benres, que é San Benres ademais, pero va, San Benres, pero un pouco así...
Vaya Benres ademais.
Sí, un pouco alterado. En canto ao santoral, pois é San Odón. Hai un Odón famoso que é o alcalde
Elorza, ¿no?
Sí, o alcalde Odón Elorza,
sí.
Dos poucos que eu coñezo, bueno, que
sí, que teñen ese nome, sí, pero, pero hainos
do teu clube son tamén, ¿no?
Por favor, pues claro,
por aí do teu clube. Bueno, Paris, esto, si queres vai un resume pequeno aí das cousas que aconteceron un día como de hoxe, que habrá que marcar. Probablemente nas efemérides, que é o día da moción de censura, no que se produciu unha moción de censura en Sada.
Sí, porque non é moi habitual que haxa mocións de censura, ¿eh?
Sí, en Sada, sobre todo tan avanzada a legislatura.
Sí, bueno, isto é moi estrano. Sí. O sea, normalmente as mocións de censura, pois pues, son a metade, ao principio, pasado un ano, pero xa digo, 5 meses, penso que esta é a primeira. E en Sada, bueno, a segunda xa que eleva, ¿no? Dous mocións de censura, por certo, a gobernos de esquerdas. Bueno, pois pues un 18 de novembro, un día como hoxe, no 1307, en Suiza, segundo a lenda, o herói nacional Guillermo Tell realizaba a famosa fazaña de acertar unha mazá situada sobre a cabeza do seu fillo, como para coller un resfriado nese momento, ¿no? Estornudar, vamos. Tamén un día como hoxe, no 1541, na Capela Sistina, Miguel Ángel finalizaba o fresco O Xuízo Final, unha maravilla, unha xoia de arte universal. Tamén, un día como hoxe, no 1903, Panamá e Estados Unidos firmaban un tratado para a construción da canle de Panamá. Un día como hoxe, tamén, no 1976, en España, tralo final da dictadura, as Cortes aprobaban a lei para a reforma política, que abriría o camiño á democracia. Tamén, un día como hoxe, no 1978, en Johnstown, na Guayana, morreron máis de 900 membros da secta O Templo do Pobo, dirixida polo reverendo Jim Jones. Foi un feito que é coñecido como a traxedia de Johnstown, un suicidio inducido e masivo, algo que non se vira até entón. Tamén, un día como hoxe, no 1987, en Washington, o Congreso responsabilizaba o presidente Ronald Reagan polo escándalo do Iron Gate. Tamén un día como hoxe, no 1993, en España, a Lei de Seguridade Cidadá era declarada inconstitucional, o que provocaba a dimisión do ministro de Interior, José Luis Corcuera. José, seguro que te lembras desa lei da patada na porta, que lle chamaban.
Coñecía a lei como a lei da patada na porta.
Efectivamente. Tamén,
lei Corcuera.
Tamén un día como hoxe, no 2006, en Estados Unidos, a actriz estadounidense Katie Holmes casábase co actor estadounidense Tom Cruise con rituais da secta da cienciología. E un día como hoxe, no 2011, lanzábase a versión oficial do videoxogo quizáis máis coñecido até o de agora, o Minecraft, que a nos non soa así como a chines,
sí, pero será moi coñecido, pero
nosos fillos, vamos, sí, nosos fillos vale. Están aí, bueno, xa che digo, nos que xa, Xosé, es que temos unha idade.
Debe ser.
Así
debe
de claro. Bueno, un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, como o músico e compositor Compai Segundo, como actor e cantante mexicano Pedro Infante, como trompetista de jazz Don Cherry, como actriz e presentadora Mónica Randall, e un día como xe tamén nos deixaron, entre outros, o escritor francés Marcel Proust, o poeta Paul Eluard, o cantante estadounidense Cab Calloway, o rei do Harry O, o actor James Coburn e o compositor Michael Kamen. Ademais de todo iso, un día como xe, pois proclamábase o Día Europeo para o Uso Prudente dos Antibióticos e, ademais, é o Día Internacional do Arte Islámico. Pois, sabes, todo isto e máis aconteceu un día como hoxe, que normalmente facía xa o frío de hoxe e o tempo de hoxe.
Sí, sí, sí. Bueno, pois...
todo moi acorde.
Sí, todo moi acorde. Mm. O tempo hoxe, o tempo que... o que di o pronóstico do tempo para hoxe, porque temos de todo, de vez en cando sae o sol, ahora mesmo.
Sí, unha rayola, hai unha
rayola
aí.
De sol.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, hoxe, segundo Meteo Galicia, a cousa vai a ir máis ben de outra cousa, é máis que de sol.
Bueno, pois nada, imos co tempo daquela.
Imos con él.
Se anuncia entre los dos tempo inestable.
Pois sí, tempo inestable, ceos parcialmente nubrados, chuvascos que localmente poden ser fortes e tormentosos, que poden vir acompañados de saraiva, especialmente a partir do mediodía. Quer decirse que a cousa vai a ir a peor a medida que vai avanzando a xornada. Cota de neve, ademais, que xa estará en torno a 1.100 metros conforme vai avanzando o día. Quédanos lonxe, pero bueno, xa empezamos a aparecer ou empezarán a caer ao mellor as primeiras nevaradas. Temperaturas que registrarán un lixeiro a moderado descenso, evento do noroeste que aumentarán intensidade cos chuascos máis fortes. En a fin de semana, pois o sábado continúa esa influencia das baixas presións, con vento de compoñente oeste, cunha fronte cálida a partir do mediodía e unha fronte fría que pasará durante a noite. Durante a mañá, esperamos que os ceos estean parcialmente cubertos con algún chuvasco illado, máis probable na metade norte, de neve en cotas en torno a 1.200 metros, e a partir do mediodía os ceos quedarán cubertos e con chuvias que irán chegando a toda a comunidade co avance da tarde. Temperaturas que comenzarán en valores fríos, pero despois, a medida que vai avanzando a tarde, por mor deses ventos do sudoeste, pois irán en progresivo ascenso. O vento do noroeste a primeira hora irá virando ata quedar do sudoeste ao final da xornada. E o domingo, xornada de transición. Teremos durante o día, bueno, pois parece que libraremos un pouco da chuvia, pero pola noite volverán estas chuvias con intensidade. O domingo, xornada de transición, fronte que chegará pola noite, o ceo estará parcialmente cuberto con chuvias que comezarán pola tarde polo oeste de Galicia, que se irán estendendo despois pola noite a todo o territorio galego. Temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, evento que comezará de compoñente oeste, pero que irá virando ao suroeste, soprará con intervalos fortes no litoral da Coruña pola noite. E a semana que ven comezarámola cunha fronte fría que nos deixará ceos cubertos, chuvias intensas, que a partir do mediodía irá quedando xa con zona de chubascos e entrada de aire frío, cota de neve que empezará en torno a 1.200 ou 1.300 metros, pero que irá descendendo e ao final da xornada quedará sobre os 900 metros, e temperaturas en progresivo descenso. O vento forte do suroeste pola mañá virará ao noroeste cara a noite. Bueno, non sei se darlle agora paso ao repaso da prensa ou ver como vai a cousa por Sada. Seguimos tendo imaxe e sonido desde Sada, París.
Pois vamos a comprobalo de seguida. Vamos a ver si pode ser. E vamos con elo. Vamos a ver. Un momentiño,
Sí, miramos a ver si somos capaces de... Bueno,
sí,
de,
sí, porque está, se digo, está complicado.
A ver,
sí, ahí va.
Sonido en directo.
A ver.
Bo día a toda a veciñanza que acudiu hoxe aquí a esta sesión de
está
pleno.
Está no uso da palabra por Roto Venega, non? Por lo que escoitamos.
Sí, efectivamente. Laura Rodríguez, representando Venega.
Para a xente que poda estar seguindo este pleno de xeito telemático por outras vías, según o NAC, Jorge. Bom, altura do 2022, e máis nunha vila cuns antecedentes políticos como os de Sada, como a nosa vila, xa pouca cosa pode sorprendernos do que poidan argallar as grandes formacións sistémicas. Nomeadamente, falamos do PP e do PSOE. Pero, sinceramente, foi para nós unha desagradable sorpresa a colaboración do que foi o grupo de Alternativa dos Veciños neste novo e bochornoso episodio da política local sadense. Nos, o BNG, alguna experiencia temos en sufrir o transfugismo de determinados partidos, e tamén temos experiencia, como sabedes, nas conseguintes mocións de censura que destes acordos derivan. E aínda así, pois non acabamos de dar crédito que aquí está a suceder. Nós podemos intuir cal é o fin último desta moción, ao igual que o intúen moitos veciños e veciñas, pero saber, coido que non o sabe aínda ninguén. Agardo que algún día, iso si a cidadanía, pois descubra.
Bueno, pois esta está producindose neste momento a intervención da representante do BNG no Concello de Sada, nese pleno que se está celebrando, pleno da moción de censura. Seguiremos atentos ao mismo. Bueno, decía que os diarios coruñeses, nas súas portadas actualizadas, por lo menos na portada de la opinión de A Coruña, pois, bueno, pois viñan, recollían esa fotografía,
sí.
Con un salón de plenos
ateigado
de público,
con pancartas,
bueno, pois informando sobre esa moción de censura en Sada, que di este diario, arrancou con gran expectación entre aplausos e gritos de apoio ao alcalde Benito Portela, que previsiblemente, di, se non hai sorpresas de última hora, será desbancado hoxe da alcaldía polos impulsores da moción de censura, os ediles do Partido Popular e os xa ex-integrantes do PSOE e de Alternativa dos Veciños. Unha moción que chega tras outro pleno que se celebrou onte, no que os promotores, por certo, desta moción non estiveron, non?
Como, perdón?
Onte, no pleno de que se celebrou onte.
Non estiveron. Era o pleno da Conta Xeral e bueno, tamén para dar conta pues, desa situación de concelleiros non adscritos, que ese punto, bueno, foi retirado ao dedo día, como dixe, a secretaria non lle deu tempo. E ao final, pois non, ningún destes concelleiros que van gobernar agora a Sada, pois non asistiu ningún ao pleno. Curiosamente, había xornais que dicían que eles aducían a parálise municipal e, bueno, e non acudiron ao pleno, non? Cada quen, pois,
sí.
Saque as súas conclusións, non?
Cada quen saque as súas propias conclusións.
Efectivamente.
Claro. Bueno, non encontro, polo menos na edición actualizada de La Voz de Galicia, non encontro referencias, supoño que en páxinas locais, en páxinas da Coruña, xa o mellor xa as teñen, pero non na portada xeral, referencias aínda a ese pleno de Sada. Bueno, si queres, damoslle un brevísimo repaso aos titulares dos xornais coruñeses. Logo dese repaso, imos co boletín, porque temos na segunda parte unha conexión co Centro Municipal de Formación e tamén seguiremos atentos ao que está sucedendo nese pleno do Concello de Sada.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Breve repaso de algúns dos titulares da prensa coruñesa nas edicións dixitais. A ministra Irene Montero cercada por culpar os xuíces da excarcelación de violadores, titula La Voz. Este diario di tamén que a Xunta impulsa 13 parques eólicos que abastecerán a industria galega. Di que as carreiras ilegales nun polígono galego, 1000 metros, 3 rotondas e a 150 km por hora. Éxodo masivo de traballadores e peche das oficinas de Twitter. Tras o ultimátum de Elon Musk, centos de empregados optaron por deixar a compañía ou negárense a traballar máis horas baixo da amenaza de despido. Sinala tamén este diario que cesan o capitán de un buque hospital porque intentou desembarcar a un médico con COVID en Azores. Tamén que atopan 18 anos despois o ex do Compus que chora en súa idade polos seus fillos mundialistas. Outro titular, o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ubica a médicos de guardia en camas de pediatría pese a ter o servizo saturado. E tamén titula que os portugueses cruzan a Galicia para comprar bombonas de butano a metade de precio. A metade do precio de Portugal, claro, do que teñen en Portugal. Esto en La Voz de Galicia. París, ¿podemos ver algunas das dos titulares que destaca la opinión?
Sí, pues de entrada, como comentabas, con esa foto grande, o pleno de Sada, moción de censura é o principal, ¿no? Moción de censura en Sada, aplausos e berros de apoio ao alcalde, o arranque do pleno. Despois hai outros titulares, como que Galicia e Asturias exixen ao goberno que non se pliegue a presión de Levante, tamén que outro maquinista destaca o risco da curva de Angroi, se me poñen os pelos de punta. Tamén titula este xornal que rueda sobre que enfermeiros podan sustituir a médicos. Mellor iso que nada. Aí queda.
Sí.
Tamén que a xuiza axudica o Correo Galego a Prensa Ibérica, que a protesta en Novo Mesoiro dos participantes nas carreiras de Bío veñen a meternos medo. Tamén titula este xornal, referente á guerra de Ucrania, que Estados Unidos instou a Zelensky a controlar as súas acusacións sobre a implicación rusa na explosión en Polonia. Tamén que o goberno advirte aos xuíces de que deben interpretar a lei do solo sí e sí conforme o seu espírito. Detido por bigamia un home en Logroño que tiña dous matrimonios dende o 2014, tamén que a Xunta reclama mellorar a rede eléctrica da Coruña polas futuras plantas de Xouadenco e Harmonia. Tamén, despois xa, por último, referente aos Grammys Latinos, que se celebraron hai pouco, que Rosalía pon a guinda de éxito de Motomami co Grammy Latino o álbum do ano, pero o que se levou 7 Grammys foi Jorge Drexler. Se ve que a canción de autor sigue estando aí.
Sigue estando aí, sí, sí. Bueno, pois en El Ideal Gallego xa na súa edición actualizada xa recolle o pleno de Sada, fotografía, caras coñecidas e público apoian o alcalde de Sada antes da moción, titula. A foto corresponde ao pleno de onte, por certo. Di tamén que veciños de Novo Mesoiro denuncian amenazas na contorna das estradas de coches de A Coruña, que o porto da Coruña recibe o último cruceiro de novembro acompañado de 3 buques de guerra holandeses. Tamén di que foi detido un home en Logroño por bigamia tras unha demanda de divorcio presentada na Coruña. Ademais, este xornal destaca que máis de 1000 profesionais danse cita en Palexco nun congreso sobre endoscopia digestiva, selos, cartas e libros para celebrar os 175 anos do Circo de Artesanos, e titula tamén que os 9 concelleiros que firman a moción de censura non acudiron ao pleno, no que Portela prometeu seguir loitando. Bueno, cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte un pouco accidentada de esta outra mirada. Imos co boletín, volvemos enseguida xa na segunda parte. Atentos tamén, como non, o que siga acontecendo nese pleno que se celebra no Concello de Sada.